Min kampu seffem nsell milkom unilqawkom ma l-edizzjoni oħra fis-sensila ċineċena illu wasalna fis-seba program minn din is-sensila. Fil-studio bħal dejjem ma nkunx waħdi għaliex miegħi għandi il-mistiedna residenti ta' dan il-programm lill-Professor Gloria Lauri Lucente li minn ġimgħa għal ġimgħa dejjem tkun magħna f'dan il-programm b'analiżi ta' films mill-aktar interessanti. Illum se niddedikaw il-programm għal film Kuskus ta' Abdellatif Kexix. Gloria il-plot.
Mela, silejn dan huwa film ambjentat f'Belt Portwali, ġo Franza, u fih niltaqgħu ma' Sliman, immigrant mill-Afrika tan-Nord, għandu 61 sena u għandu żewġ familji għala għaliex għandu familja mill-eks mara tiegħu, familja pjuttost numeruża u s-separata appuntu mill-mara suad imma xorta għandu rapport mimli affett anki mal-mara għalla voljem ħafna konflitti u tensjoni u u wkoll Sliman għandu it-tieni familja ċoe għandu relazzjoni mal-Latifa illi hija proprjetarja ta' pensjoni u wusa frattant jgħix f'kamra tal-pensjoni ta' Latifa. Jiġifieri żewġ familji, il-familja tal-eksmara u tiegħu, tal-eksmara tiegħu suwat, u r-relazzjoni li għandu ma' Latifa. Issa Latifa għandha wkoll tifla jisima Rim. U anke ma' Rim naraw li Sliman għandu relazzjoni tajba ħafna. Jiġifieri dan huwa raġel effettivament mimli affett. Mimli affett kemm lejn uliedu u anki lejn Rim it-tifla ta' appuntu Latifa, il-mara li maħa għandu relazzjoni. Issa, x'jiġri? Sliman jaħdem fil-port, iżda jitlef xogħlu. U f'daqqa waħda bla xogħol irid jara x'sa jagħmel. U jkollu ħolma. X'in il-ħolma tiegħu? Li jiftaħ restaurant u l-ispeċjalità ta' dan ir-restaurant ikun il-kuskus. U jixtieq jiftaħ ir-restaurant fuq vapur abbandunat bil-flus illi jtuħ tal-likwidazzjoni. Issa, rridu niftakru wkoll illi l-eks mara tiegħu Suwad hi koka fenomenali. I l-vera taf is-sajjar il-kuskus. Mela, x'jiġri? Sliman blajnuna tarim imur fl-uffiċċji għaliex hemm ovvjament il-pratika l-burokrazija kollha biex jiftaħ il-restorant fuq dan il-vapur li għandu jiġi restaurat u imur għand il-funzjonarji Franċiżi u miegħu tmur Rim illi tajnu appuntu biex imexxi din l-applikazzjoni tiegħu. U ikun hemm ħafna ostakli. Allura x'jiddeċidi jagħmel su Sliman Marim? Jiddeċidu jorganizzaw ikla. U għal din l-ikla x'jagħmel jistieden il-funzjonari kollha jrid jurihom kemm vera r-restorant tiegħu bl-ispeċjalità appuntu tal-kuskus se jkun suċċess fenomenali. Mela, x'jiġri għandna l-ikla, l-ġurnata tal-ikla, tista' timmaġina t-tensjoni tiegħu qegħdin immobili tal-kulħadd pratikament, kulħadd imdawwar miegħu. Hemm Suwad li tipprepara l-kuskus u li kell id-dar, hemm it-tfal tiegħu li ġorru l-borhom fil-karozza għar-restorant, u hemm ukoll it-tfal l-oħra li qegħdin bħala waiters jew waitresses. U x'jiġri imma ma ġied wieħed mit-tfal ta' Sliman jinsa il-kuskus borma daqs s-dinja fil-karozza u jitlaq blikel ġolbut fil-karozza tal-karozza. Jiġifieri immaġina ftit hemm din l-ikla mument ta' tensjoni qawwi għaliex il-mistednin kollha qegħdin jistennew il-platt prinċipali l-kuskus. U Sliman id-disprat jipprova jfittex lil Maġid bil-mutur tiegħu u Rim x'tiddeċiedi tagħmel? Tiddeċidi illi hemm bżonn tikkrea xi diversif. Għaliex il-mistedina din jiddejqu qed jgħaddi ħafna ħin u l-kuskus qatt mhu sa jasal. X'tagħmel? Tibda tisfen il-belly dance. X'se jiġri mhux sa ngħid, mhux sa ngħid jekk il-kuskus se jinstab. Kull min jiena sa ngħid illi e scena cruciali e appunto e scena tale cla fein supposte ni servu il couscous mal couscous at mayasal o em e zifna tal belly dance tarim rim illi ovviamente la vole di ni zifna tintogjob immensament zifna miex eterna ma tistax twaqqaf il ħin milli jaddi xse jiġri se jsibu il couscous jew le il-ħolma ta' Sliman se titfarrak jew inkella se jirnexxilu iwettaqha.
Gloria, nistgħu nidħlu aktar fil-karattru tal-protagonist Sliman?
Iva, dan huwa karattru verament interessanti silejn. Dan huwa raġel ma tantx jitkellem, taċiturn. Jisofri fis-silenzju, għandu dinjità kbira. U anki meta jitlef ix-xogħol tiegħu fil-port, ma tantx jitkellem. Sliman f'dan il-film jirrappreżenta id-destin ta' ħafna immigranti illi alla volja għandhom xogħol, pereżempju Sliman appuntu qarbi illi jmur Franza u għandu l-familja tiegħu, it-tfal tiegħu ħafna minnhom jitwildu proprju ġo Franza. Xorta waħda inħossu qegħdin naraw illi Sliman u f'pożizzjoni ta' subalternità, f'pożizzjoni żvantaġġata, għax anki meta jmur japplika għal restorant, għal permess biex jiftaħ ir-restorant, inħossu li hemm diskriminazzjoni lejn Sliman. Issa, Sliman għandu kifatt affett enormi sinċir kemm lejn it-tfal tiegħu, miżwieġ ma' Suad, l-eks mara tiegħu, kemm ukoll lejn Rim, it-tifla ta' Latifa li ma għandu relazzjoni. Għandu ħolma kif għadna li jiftaħ restorant. Iżda minħabba din il-pożizzjoni ta' subalternità jew subordinazzjoni ma nafux jekk sa jirnexxilux iwettaqha, jiġifieri hemm daw l-ostakli kkreati mill-burokrazija Franċiża. Imma ir-reġista l-avul jaqgħet jikkummenta fuq dawn l-ostakli fuq id-diffikultà enormi li għandu dan l-immigrant, fl-istess ħin aħna inħossu li dan huwa film sottili, l-kumment fuq il-problemi ta' integrazzjoni huwa komment ferm sottili għalhekk huwa effettiv ħafna.
Inti qed li Rim tejn l-Sliman fl-aspett burokratiku tista' titkellem aktar fuq Rim Gloria.
Mela, Rim għandha xi 18-il sena. Mimlija enerġija. Żażuha mimlija enerġija prattika ħafna. U għandha affett enormi wkoll lej Sliman titratta jisu missiera u Sliman jitratta jisu t-tifla tiegħu. Hemm attraenti ħafna. U hij takkumpanja lil Sliman appuntu fl-uffiċċji burokratiċi. U Rim di importanti. Tifhem eżattament x'inhi l-ħolma ta' Sliman. Hija l-avul hemm jiex it-tifla tiegħu, effettivament hi tifhem lil Sliman aħna nħossu illi hi tifhem lil Sliman l-interjorità tiegħu. Il-ħolma tiegħu ħafna aktar mit-tfal tiegħu u tagħmel minn kollox biex tajnu biex appuntu jipprova iwettaq din il-ħolma li jiftaħ restorant li l-ispeċjalità hi il-kuskus.
Xi ħaġa fuq il-belly dance ta' din it-tfajla?
Importantissima din il-belly dance. Dan hu forsi l-aspett kruċjali, jew qed mill-aspett jew qed mix-xeni kruċjali tal-film. U fuq din il-belly dance hemm ħafna li aħna nistgħu ngħidu sa frattant il-kritiċi ċinematografiċi kollha kemm huma jew kważi kollha poġġiha hekk ifaħru immensament din il-belly dance. Ħan naraw ftit għala, ħan ħarsu iktar mill-qrib lej din il-belly dance. Mela aħna għadna illi Sliman jistieden il-funzjonarji Franċiż li tjurihom li isma' jkittuni l-flus u l-permess, jkittuni l-lawn u l-permess dan ir-restorant se jkun suċċess enormi. Imma għadna li l-kuskus ma jasalx għaliex ma ġiet wieħed mit-tfal jibqa' sejjer bil-borma enormi bil-kuskus fil-karozza. U Rim tajt mela ħatisfen. Tisfen appuntu biex tipprova tikkrea diversif. Mela, x'jiġri kif nistgħu naraw din il-belly dance? Hemm reviewer Taljana, Daniela Zanolin, illi issejjaħ din il-belly dance bħala sforz alla Xerazad biex twaqqaf il-ħin. Aħna naraw lil-rim qed tisfen. Donna rim qiegħda tipprova twaqqaf il-ħin milli għadi għaliex il-mistednin iddejqu jistennu għal-kuskus, jie tibda tisfen biex tipprova twaqqa l-ħin, iżda aħna nħossu tensjoni kbira, narawa tisfen, narawa permezz tal-cross cutting, naraw il-sliman fuq il-mutur qed ifittex il-karozza b'din il-borma bil-kuskus. U rim alla volja din iż-żifna i ferm seduċenti, i tista tikkrea l-illużjoni ta' sospensjoni tal-ħin momentanjament, ovvjament il-ħin din hija purament illużjoni u rim qiegħda tesponi lilha nnifisha u din inħossuha iktar kemm jgħaddi l-ħin u narawha tisfen għall-ħars kemm tal-irġiel tan-nistednin, ovvjament iktar tal-irġiel, biex tipprova s-salva lill-sliman. I żifna ta' disperazzjoni. Ir-reġista jsejjaħ din iż-żifna bħala żifna tal-mowt. Żifna makabra, żifna simbolika, żifna ta' sakrifiċċju. Verament ambivalenti din iż-żifna.
Kif jirnexxielu jitlaq bil-kuskus fil-karozza Maġid, Gloria?
Irridu ngħidu kemm tgħid fuq Maġid. Maġid bil-bidu tal-film aħna nafu illi huwa womanizer. Dan miż-żewġ, imma huwa Don Giovanni għandu ħafna relazzjonijiet ekstramaritali. U jittradixxi sfortunatament regolarment il-mara tiegħu. U hemm xena twila silejne, letteralment ta' isterizmu il-mara qed takkuża lil Maġid illi għandu mara oħra, illi għandu relazzjoni ma' mara oħra. Issa, mela. Ħammorru fix-xena kruċjali tal-ikla. Maġid jikkarika il-borma tal-kuskus kien ma' ħafna borom oħra blikel fil-karozza mill-borma kbira bil-kuskus. Iżda qabel ma jħodd kollox fuq il-vapur din itellaw il-borom fuq il-vapur jara mara Franċiża miż-żewġa lil wieħed mill-funzjonarji, wieħed mill-mistednin. U ma' din il-mara u kellu relazzjoni. U fil-paniku, f'mument ta' paniku, x'jagħmel? Jaqbad, jaħrab mir-restorant u jitlaq jiġifieri bil-borma ġol karozza jiġifieri. Rim din il-paradoss, rim li mhijiex it-tifla tiegħu, tagħmel minn kollox biex issalva s-sitwazzjoni. Mentri il-problemi u l-ostakoli kollha jiġu kreati minn Maġid, wieħed mit-tfal tiegħu.
U ħanaddu għal silta mużikali qarbija u wara se nkomplu nitkellmu dwar il-film Kuskus. Gloria kif fini relazzjoni ta' Sliman ma' tfal tiegħu?
Mela, kifatt jiena ħassejt illi l-akbar għajnuna lejn Sliman ġejja minn Rim illi wara kollox mhijiex it-tifla tiegħu. Ij tajn lil Sliman ħafna aktar mit-tfal tiegħu, alla volja it-tfal tiegħu iħobbuh ħafna naraw verament solidarjetà enormi għaliex kollha kemm huma jgħinuh appuntu biex jorganizza din l-ikla fejn jistieden il-burokrati l-funzjonari Franċiżi. Imma kifatt hi Rim aktar mit-tfal tiegħu illi jifhmu l-ħolma ta' Sliman, jiġifieri iva għandu relazzjoni tajba ħafna mat-tfal tiegħu. Imma inħossu illi l-ikbar simbjozi ħanajdu hekk hi appuntu bejn Sliman u Rim.
Gloria, il-kritika kienet pożittiva lejn dan il-film u inti xlaqtek l-aktar.
Iva, silej, skużani, kienet ferm pożittiva. Wara kollox dan huwa film illi rebaħ 4 Cesar. Waħda mill-Cesar intrebħet mill-attriċi fenomenali illi tinterpreta Rim. U rebaħ ukoll 4 premjiet ġo Venezia. U l-kritika verament kienet pożittiva. Issa, x'laqatni? Laqtuni ħafna aspetti f'dan il-film, bost aspetti. L-ewwel nett laqatni il-mod kif ir-reġista jittratta il-problemi ta' l-etniċità u tal-integrazzjoni tal-immigranti bla ma jkun insistenti iż-żejjed. Il-mod illi jittratta din il-problema u mod kif għad verament sottili, ġifieri għandna film ferm sottili anki fuq il-problemi ta' etniċità, ta' immigrazzjoni, ta' integrazzjoni. U laqatni wkoll dak li r-reġista innifsu jgħid fuq il-film u jgħid li rid jagħmel film illi ġo fih qatt jikkontempla u josserva il-ħajja ta' kuljum ta' familja. U għalhekk jagħżel illi ma jagħmilx action film, min irid jara action film, dan mhux il-film illi għandu jara. Le, minn flok għandna film illi jiġbaħ ħafna it-teknika tar-rumanz. Għala, huwa film illi verament jiġbaħ it-teknika tal-letteratura għaliex għandna digressjonijiet, dialogi, jiġifieri konna dialogi sħaħ. Pereżempju, hemm ikla il-ħadd xena twila ħafna. Il-familja ta' Suad, l-eks mara ta' Sliman, it-tfal kollha miġburin għall-ikla tal-ħadd. Ġifieri Suad, l-eks mara ta' Sliman u it-tfal bil-nisa jew l-irġiel tagħhom. Hi xena twila ħafna u għandna l-konverzazzjoni ta' bejnietom, bejn il-membri tal-familja. U kif jgħid ir-reġista? Dan hu film illi jabbina dimensjoni u għamna etnikwota, dimensjoni novellistika, appunto għaliex għandna ħafna dialogi, għandna l-konverzazzjoni, ma wkoll studju antropoloġiku illi jiffoka appuntu fuq il-ħajja ta' kuljum tal-personaġġi.
Gloria, tħobb tkellimna fuq l-aspett tekniku, tista' tgħidilna xi kelmtejn fuq dal-aspett fil-film Kuskus?
Iva, mela, aħna għadna li dan mhuwiex film ta' azzjoni u l-punt fokali huwa appuntu il-personaġġi fl-ambjent tagħhom u l-konverzazzjonijiet, id-dialogu. Mela, teknikament, x'għandna? X'inhi t-teknika illi jadotta ir-reġista? Għandna t-teknika ta' shot u counter shot, bit-Taljan jissejjaħ kampo kontro kampo. Aħna naraw, pereżempju, l-kamera tiffoka fuq personaġġ u mbagħad mal-ewwel ir-risposta tal-personaġġ lieħor, jiġifieri għandna shot u counter shot. L-azzjoni f'dan il-film titwielet mid-dialogu, mil-kelma, mil-close-ups u mill-extreme close-ups fuq l-uċuħ. Saffrattant, aħna għandna ħafna extreme close-ups u close-ups. F'kmamar, per eżempju, fil-kamra tal-ikel, u inħossu sensazzjoni ta claustrofobia, das. Immagina, għanna ħafna inkwadraturi fuq luċuħa, kolla malu in ġokamra. U għanna sensazzjoni ta' klaustrofobija, imma fl-istess ħin għanna ukoll atmosfera ta' intimità familjari.
Nistgħu però ngħidu li dan il-film qisu play teatrali, Gloria?
Jiena ħanirrispondi għal din il-mistoqsija li hija interessanti bil-kliem tar-reġista innifsu. Għaliex kif jgħid ir-reġista? Il-kamera għandha il-potenzjal permezz tal-close-up illi tikkattura is-sensualità ta' luċuħ. Jiġifieri allavul hemm ħafna affinità għaliex għandna mumenti appuntu ġokamra isu kważi kważi xi play, xi dram teatrali, fl-istess ħin ovvjament iċ-ċinema għandha it-teknika tal-close-up u l-extreme close-up.
Gloria, l-ikel bla dubju huwa ċentrali f'dan il-film. Xi film żoħra fejn l-ikel huwa importanti?
Ovvjament l-ikel huwa ċentrali anki t-titlu, titlu oriġinali effettivament mhuwiex kuskus. Huwa La Graine e le Moulin, jiġifieri semolina, il-kuskus u l-ħut. Issa, l-ikel hawnhekk allura huwa importanti huwa ċentrali. Aħna għandna r-ritwal. Ritwal appuntu tal-ikla. U waqt dan ir-ritwal joħorġu l-konflitti, ir-rivalità, l-affett, it-tensjoni, l-imħabba bejn il-membri tal-familja. U għandna kemm ix-xena tal-ikla tal-ħadd xena ferm twila, fejn niskopru ħafna affarijiet fuq il-membri tal-familja taż-żliman. U mbagħad għandna ovvjament l-ikla ċentrali fil-restorant il-moment kulminanti tal-film fejn dan il-kuskus qatt ma jasal. Issa inti saqsejtni films oħra fuq l-ikel aħna tiddiskutejna bosta films. Pereżempju, Riċette d'amore, film Taljan Italo-Ġermaniż effettivament, illi mbagħad ħareġ ir-remake Amerikan tiegħu No Reservations. U hemmhekk għandna love story u din l-istorja ta' imħabba titwilet għall-ewwel bħala storja ta' rivalità appuntu bej żewġ chefs. Mbagħad hemm films oħra li aħna ma ddiskutejniex, pereżempju Like Water for Chocolate. Dan huwa film li niddiskutu l-qudiem fejn għandna wkoll ir-ritwal tal-ikel imma permezz tal-ikel għandna l-konflitt bejn l-imħabba u l-mewt. Eros u Tanatos. Mbagħad hemm film cult movie letteralment Babette's Feast ta' Gabriel Axel fejn hemmhekk għandna ħafna elementi kważi spiritwali u anki reliġjużi abbinati mal-ikel. Hemm il-film Chocolat. Hemmhekk ukoll appuntu għandna love story u reċentement għadni kif rajt film Taljan jismu Lezzjoni di Cioccolato fejn ukoll għandna l-element tal-immigrazzjoni u tal-ħaddiem klandestini jew l-ħaddiema klandestini. Imma fl-istess ħin għandna ukoll elementi ta' kummedja, jiġifieri ir-reġista tal-Lezzjoni di Cioccolato, Claudio Cupellini, jirnexxilu jabbina appuntu temi ferm, serji, bħall-immigrazzjoni u l-isfruttament tal-ħaddiema klandestini, ma elementi komiċi.
Tissuġġeriħ l-issemmija tagħna dan il-film Gloria?
Kuskus, mhux li jarawh darba, imma li jarawh iktar minn darba. Għaliex dan huwa film trid ħafna attenzjoni kif għad, għaliex mhuwiex action film, trid attenzjoni, attenzjoni fuq il-dialogu, il-konverzazzjoni, imma għandu forma ta' suspans ta' crescendo li appuntu titwilet permezz ta' dialogu u ovvjament dan il-kuskus illi jisparixxi fix-xejn.
U hekk dok l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċineċena, illum iddedikajna il-programm għal-film Kuskus, aħna nistednukom biex tinaqdu magħna għal bħal-lunġimgħa fl-istess ħin għall-aktar analiżi ta' films interessanti. Mill-istudios ta' Campus FM, Silejn u Gloria. Inselmulkom.